egiten du, ne? Itzarrak baizik ez ditu.
Guazen ebendi! Eta maialak!
Ebentik eta laster zegel dituko den. Itxasu, irulegi, bizkar sor.
Avec mes copines, j'ai passé ma vie à être handicapé.
Qui a parlé basque?
Berezia. Sara, aditu berri dugun doinoa, aditu berri dugun hitzak bereziak, erranen nuke, ba, zinemaldiak beti dakartzala berarekin film bereziak, nire ustez behintzat, eta ba, film bereziak une bereziak sortzen dituzte aurtengo ere, ez da gutxiago izanen ez, Sara?
Alaixe da, ekin, Zinemaldian Bizkar Soro filma estrenatu da, eta aitortuko dut, nik filma ikusi dut, eta negar egin ere bai, hori da hori negar egitea. Film berezi honen inguruan hitz egiteko dauzkagu gure aurrean, Bizkar Soro filmeko Katxi Poxelu eta Izaskun Urkijo. Katxi, zueko lanetan aritu zara, eta Izaskun, zu arte zuzendari lanetan.
Mm-hmm. Bai. Bai,
arratsaldeon bikote, zer moduz abitzara.
Arratsaldeon, oso ondo.
Ongi, oso ongi.
Bai. Ongi. Ez dakit, ba, gaur gurera gonbidatu zatuztegu, nola ez, ba, Bizkar Soro filmaz, solasteko. Bizkar Soro film osoa, ba, Ipar Euskal Herrian, joan den mendearen bigarren erdialdean, ba, Euskararen berpizkundearen bueltan eratu da, edo eratu daitekela, erranen dugu. Beraz, ba, garai ezberdinak lantzen ditu, urte ezberdinak, eta agian, ba, pentsatzen dugu, Sara eta biok, filmak baduela egileen bizipen propioetatik edo, ukitzen duela alako alderdi sentimental bat. Nahiko genuke jakin ea film hau sortzea hortik heldu den zuen bizipren propioetatik, zuen sentimenduetatik, zuen gogoetatik edo nondik erabakitzen duzuen hau aintzinera ateratzea.
Bai, berpizkundea baino lehen izan da euskararen itzaltzea eta zapalkuntza programatua eta horren historikoa kondatzen du eta azkenean da Josu Martinez da zuzendaria eta bere bizipenetatik, baina da gu denen memoria kolektiboaren kontakizuna eta uste dut parte hartu dugun guziak identifikatu girela eta horregatik hainbeste jende ibili da proiektu hori altxatzen eta azkartzen ba, egin dugun bost urteetan, gero behar da sartuko gira gehiago ekoizpenaren xetasunetan, baina jendea identifikatu da, posten naiz jakitean emozioak ere sortu dizkizula zuri ere eta hori da nunbait filmogen helburua eta zinemaren na horoko gean.
Agian, ba, prozesu luzea izan da filmaren ekoizpena. Kontatuko diguzu pixkate ibilbidea nolakoa izan den, zen nolakotasun izan duen, ze uste dut urte desiente eta denbora desiente eman duzuela lanean, ez?
Bai, hori esplikatuko dut pixka bat horoko jaki eta gerutziko diot itza izaskune konkretoki kontatzen alko baitigu. Bai, prozesu luzea izan da, beraz, bost urtekoa. Urratxaz urratx egina izan derako film hau eta izan da bost film laburren inguruan montatu da, baina astapenetik luze hau usatzeko helburuarekin, beraz kapituluak ikusten aldira independenteki, baina denen artean sortzen da segipen bat, eta segitzen dugu fikziozko iparaldeko fikziozko Bizkar Soro egiaren historia eta izan da proiektu bat mixtoa, janen nuken gutxi gora bera montatua izan baita talde profesional baten eta baigurriko eta baigurri inguruetako egitajen artean. Mm-hmm. Beraz, partizipatiboa den proiektua da eta hor egitajek parte hartu dute ba, ekoizpeneko hainbat postutan, talde teknikoarekin eta figurante gisa, aktore gisa, batzuk parte hartu dute urte batean teknikan eta ondoko urtean figurazioan, ala izan dira horako joan jenak eta proiektu polita izan da ere ba, kameraren gibelean ikusten ez den parte hortan. Eta Izaskunek hori bizi izan du egitarrekin nik baino lehenagotik berazutziko diotitza.
Bai, bueno, proiektu berezia izan da niretzate bai, duela ja bost urte Ni gogoratzen dut, inkluso, errementaria orkestuko nuela, eta ingenun, bueno, ara jo ginen itzaldi batera Josu Martinezek, aurkezten zuen, honekin zer ikusia ez dakan beste zerbait, bueno, etxausiaren proiektua, eta hor orkestu gintuzten, eta hortik hilabete gutxitara deitu ninduen, eta bira, proiektu bat daukat, hasiko gara, amarekin, eta bueno, niretzat Baigorrira jutea, guberez ikastolan, Gasteizen, tokidari ikastolan, euskalki desberdinak ikasteko ere eramaten gintuzten, pues, arabatik kanpoko beste ikastola batzutara, eta sarara eramaten gintuzten, eta niretzat izan zen, como, bueno, atzera buelta bat, ez? Baigorrira jun, eta bertako jendearekin, egon oso berezia izan da batez ere bertako jendearekin lan egitea, izan dalako niretzat, como, ikastolako jendea, ez? Ez da hori jende tekniko profesionala, batzu bai, baino gehienak eta nire taldean denak izan dira bertako biztanleak, bai gorritarrak, eta oso polita izan da, prozesu osoa, egia esan.
Pelikula bat sortu duzu, film bat sortu duzu orain, baina herri bat ere sortu duzu, Bizkar Soro berez existitzen ez den herri bata, fikzioz sortzen duzu eta bertan kokatzen duzu guztia, ez da? Eta aldi berean, Ipar Euskal Herriko edo zein herri izan liteke Bizkar Soro, nola eraiki duzu,
Ipar Euskal Herriko edo Euskal Herriko ere, espaldi madugu ere beh historia izan garai guztietan mugaren bialdeetan, gauza berak edo bizipen berak izan ditugu, beraz, edo zein lekutan izan liteke, eta zure galderaren bukaera antzirot.
Eta nola eraiki duzu, herri oso bat?
Nola eraiki egi oso bat, bai Egitajen inguruan, eta azkenean jaiten ginoan hasieran, Egitajek ere haien burua identifikatu dute, eta polita da, adibidez, bada kapitulu bat, zati bat anti deitzen dena, eta erdigunean aujak dira, eskola bateko aujak, ez dakitenak frantsesez mintzatzen, eskolak behartu arte. Eta Baigorriko ikastolako ikasleak ziren, eta ikusten ginoen, horiek ere, frantsesa, azkenean, ez dutera batere haien ingurun naturalean den hizkuntza bat, eta batzuk ezekitela, txikienek ezekiten, eta azkenean, bazik gainituen, pertsonaia batzu, egealak zirenak, beste garai bat, beste garai bateko pertsonaien paperean ziren, baina azkenean, baziren paralelismo edo ite handiak pertsonen artean. Eta gero, bara, sortu da arte taldearen lan handiari esker, sortu da jantzitegiari esker, ara, estetika bat sortzen da, eta gero asmatu behar dira ere lokalizazioak egitean, egitipi hori nola eraikitzen den argazki zuzendaria eta zuzendariaren irudimenean, eta espazioak, eta asmatua da, Baigorri eta inguruetako toki batzuen kolaketa edo kolas batekin.
Aipatu duzu, Kati, justu zati hortan, adibidez umeak zeudela erdigunean, ez dugu spoiler handirik eginen, baina egia da, film osoan zehar umeak dexente agertzen direla, eta maiz daudela erdigunean. Galdetu nahi genizuen, ea zergatik egin duzuen autu hau, edo zergatik diren gehienetan umeak protagonista?
Neri zaila zaitu gen hori erantzutea, hori da zinez autorearen autu bat, hori Josu Martinezek du, idatzen doia, berak du lan du, baina azkenan hizkuntza baten historia kondatzen duzularik hainitz pasatzen da transmisiotik, eta transmisioa egiten da gure ondoko belaunaldiekin, beraz gazteenekin, aujak, gazteak, eta nola eteten den euskararen transmisio hori, eta nola berpizten den ere pasatzen da beti belaunaldi gaztenetatik, beraz uste dut hortik hartu duela aujak erdigunean ezartzearen ideia edo erabakia.
Bikain, Kati, uste dut ordua duzula joateko, baina izaskun arte zuzendari gisa Sara eta biok ere baditu kuriositate batzuk. Aldetu nahian, mila esker Kati gurean izateagatik.
Eskerrik asko.
Eta laste jarte, beraz.
Bai, eskerrik asko. Izaskun, hainbat garai jorratu ditu filmak, edo jorratzen ditu filmak, hasieran, esan dugu, ez, herri baten historioa kontatzen duela, Izaskun, zuk dekoratu guztia egokitu behar izan duzu garai horietara, horretarako mila xetasun jarri behar, edo mila xetasunetan jarri behar izan gozenuen arreta, zer aurkitu edo zer ikasi duzu bidean? Bost urtetan ematen du hori dena xetasunez begiratzeko aukera, detaile asko ikusi ditugu, nola daztertu duzu hori guztia?
Bueno, lehen esan duzue, nola sortu duzue Bizkar Soro? Eta egia da, Baigorri ezagutzen duzunean, esan dugu, bueno, iparaldeko edo zein herri izan litekeela, baina Baigorri ere berezia da. Oso herri polita da, oso ondo ordenatua, oso ederra da. Eta beste garaietako gauza eta detaile asko hendik mantentzen dira. Orduan, gu urtero jungara lokalizazio teknikoak egitera, ez? Zati bakoitza grabatu baino lehen. Eta joten ginen toki bakoitzan ikusten genituen benetan bazirela bere garaiko edo kontatu nahi izan garaiko elementu asko bazeudela. Eta bestela herrian bertan altzirela bilatu. Orduan lanketa handia izan da jendearekin hitz egin, egin dialako taldeak, bilaketa taldeak, ez, elementuak bilatzeko, kotxeak batzutan eta kotxe asko bertakoak dira. Osea garaiko kotxe asko agertuko dienak bertakoak dira. Dekorazio elementu asko bertakoak ere bai. Eta gero nik aparte kanpotik eraman ditut ere bai. Alokairu toki batzuetatik eraman ditut gauzak. Baina gehienak, hola autentikoenak eta bertakoa dira. Eta gero bai egia da zati bakoitzak badituela dekorazioaz gain badaude elementu bereziak, ez? Zati bakoitzan adibidez, lehenengo zatian, amaren zatian hor badaude karta batzu, ez, bere garaian izango zienak, ez? Hoiek egin behar genitun, ikertu nola izango zian, nola hartu genitun, gukeu sartu genituen, gukeu tintatu, gukeu kidatzi, bilatu modua hori iteko. Gero bigarren zatian antin, hor dago elementu berezi bat, eta hori sortu berezan genuen. Ez dakigu berez olakoa san zehazki, baino, bueno, hori da elementu bat, erabiltzen dutena, bueno, ikusiko da, ez? Ez dugu esango, baino, ez? Umeak pixka bideratzeko, haien modura, erabiltzen dutena, eta, bueno. Gero badago subandilan zatia, pues hor dekorazioaz gain, hor elementu zail bat, eta ematen dut ontakiri bat, baino subandilak daude, ez genien mina egin behar, baino kibar genituen asko. Orduan, hor ere, pues, detaile hori zaindu behar zan asko. Gero hitzak, zatia, badaude elementu, asko errepikatzen dian elementu batzu, horiek guk sortu genituen, espospolo, ez dute asko esango, asko bestela, baina, eta amaieran, badago beste zatian, ez, alaban, hori gertuago daukagun momentu bada, ez? Denboran, eta ordu, bueno, hori igual rexago izan da topatzea elementuak. Bai, ba, eske ezin dut gauza asko kontatu. Baina, bueno, lan polita izan da, eta batez ere bertako jendearekin lan egitea. Baigorriko jendea oso langilea da, oso prestoa da, oso, bueno, horretarako, ez dakit, daukate alako espiritu langile eta ona alai bat. Zelanera etortzen dira oso posik, goizean goiz, eta gozada bat izan da, egia esan.
Beraz, Izaskun, erran dezakegu Bizkar Soro bertako filma dela, baina zentzu zabalean, babai, aktoreak eta parte hartzaileak herritarrak direlako, aipatu dituzun elementuak eta dekorazioko elementu horiek ere haunitz bertakoak direlako. Lehen, aipatu duzu, herritarrekin lan egitea pixkandolakoa izan den, Sara eta bioi kuriositatea sortu zaigu, ea hainbertze aktore amateur kontrolatzeko zailtasunak izan dituzuen, bazkenean ez zirelako aktore profesionalak edo erraxa izan den ala lan egitea.
A ber, nik uste lehenengo gauza Josuk dana daukala oso lotuta. Berak argi daka zer den egin nahi duena, eta aparte oso ondo adirazten du. Ez? Guri oso ondo adirazten digu ze behar duen, eta gero aktorei ere bai, ze bera erdi aktorea da, orduan oso ondo esplikatzen die ze behar duen. Eta parte badauka ere jarrera serio bat, nik uste ondo moldatzen dela, Josu Baigorriko, Josu bertan bizi dare bai, eta oso ondo esagutzen ditu bertako herritarrak. Uste eta harreman polita eta saldoak atela, eta erreixa izan dela haien artean ondo komunikatzeko eta elkar ulertzeko. Eta esaten dut berriro ere, nik uste Baigorriko jendea oso jende, bueno, langilea eta fina dela horretarako, ez? Oso ituta daude herri mailan lan egitera, ikastolarekin, haien artean gauzak antolatzera, orduan hori nabaritzen da, eta oso serio hartu dute. Orduan, pantalla edo kamara aurrean jarri direnean, egin dute oso ondo. Eta dantzatu bertutenean, dantzatzen zuten oso serio eta fin, eta egin bertutenean edo zego osa esan egin, osea, pues egiten zuten. Eta nik uste Josuk hori ere, bueno, berarekin dara mala. Ze, bueno, nik uste berarentzako esperientzia oso polite izan dela. Eta gehiago esango dut, nik uste oso eskertuta dagola eta konpromesu bat sentitzen duela ere herriarekiko, eta horregatik bihar estrenatuko dela filma. Ba, uste dut, herri erdia datorrela, autobus baten barro txaranga eta guzti zakita basan daiteke, baina vamos, o sea, nik uste Josu dagola oso eskertua eta kriston konpromesua sentitzen duela, ez, eskertza eta bueno, horretik bihar, ba, hemen Donosti bongo da, Baigorritaro ez beteta.
Beraz oso ongi pasa duzu,
Ba, bai, ni oitutan agore beste ba, filma batzutan lan egitera, eta horintxe, ba, 20.000 especies de abejas, edo horintxe, Venezian estrenatu dugu, sobre todo de noche, Victor Iriarterena, Horrementarin, Onora, Nanen, bueno, peli batzutan egin dut lan, eta beti da, ba, beste seriotasun batekin, beste, bueno, denbora askoz murriztuago dago, bueno, beste...
Bertze dinamika bat.
Beste dinamika bat da, ez? Eta erderaz, askotan ez da filma euskaldunak, oerdi euskaldunak izan, erderaz izaten dira, baina hau da filma bakarra, nik hasieratik amaierara arte, egin dudana euskaraz, osea, rodaketa zan euskaraz, jendean artean, langileen artean, euskaraz egiten zan beti. Orduan, bai nabaritu dut, bueno, alako aldaketa edo desberdintasun batzu, bai nabaritu ditu.
Ba, mila esker, Itziar Urkijo, Bizkar Solo filmetik, baina etzarete katietazu, gonbidatu bakarrak izan gaur, izan ere, telefonaren bertxaldean Bizkar Solo filmeko bertze parteide bat, dugu
bai. Zara. Ainar eta bere, daukagu telefonaren beste aldean, berak ere utzi du bere aletxoa film honetan, bera ere honen parte izan delako, arte laguntzailea izan da, okerrez banago, Aina, arratsalde on. Arazoak ditugu, Aina entzuteko. Hori ere zinemaldian gertatzen delako. Zinemaldia ez da, luxua bakarrik, hemen gaude, bai, zinemaldian, baina horrelako gozak ere gertatzen dira. Izaskun, zuei ere horrelako gozak gertatuko zitezkizuen. Arazoak ere izango dira.
A ber, zinean egunero daude arazoak. Osea, zuk egingo duzu gauza planifikatu, egingo duzu plan de rodaje deitzen dana. Eta rodajeko lehenengo egunetik aurrera, egunero egongo dira arazoak, eta egunero ez da beteko plana, eta imarko desu hori aldatu, eta arazo berriak konpondu. Osea, que, bai, hori beti gertatzen da.
Bai, kuriosoa egiten zait, horrelako lanak gustatzea. Leizen, ni oso seguro lan izadibidez alde horretatik. Eta, bai, kuriosoa egiten zait, gainera zu ikasketaz arkitektoa zara, arkitektu?
Bai, nik arkitektura ikasi nuen Donostin, eta berez aritu naiz arkitekturan, gero hirigintzan ere bai, baina izan zen, bueno, Paulek, nire nebak, Paul Urkijok, pues tarteka eskatzen ziren laguntzeko bere filma laburretan, pues Jugando con la Muerte, El Bosque Negron, bueno, holako dardarren hori gero egin genuen. Baina Errementari mertzuen momentuan, orduan ja, zantzian, oi, izaz, animatuko zara boiten, da nik nekien hori nora egiten zan, hau duela sei urte, denbora asko ez da pasa, baina. Eta hori zantzan kriston lanketa, ber nola egiten dan, eta gauza asko zehaztu, egia da, nik uste arkitektura ikasi zanagatik, ba, hor, erakusten digute lan asko egiten, gogore egiten, ikertzen asko, ez, arazoa konpontzen beti, eta diseinatzen ebai, ez, analizatzen, eta, bueno, hortik azkenean antzekotasunak badaude, arte zuzendaritzarekin, eta bai, hortik jo nuen, hortik hasi nintzen.
Izaskun, eta baduzu asmorik honetan segitzeko, aintzinera begira jarrita edo?
Ba,
Oingos bai.
A ber, eske lehen galdetu duzu. Nola, zeatik egiten dugu lan mota hau? Gaia da, oza, nik, ze, asko sufritzen da emozionalki, eta ez, tentsioak, eta... Eta nik uste, naudela montaña rusa moduko bat. Hasieran eskaintzen dizute proiektu bat, bira ze polita, azten zara ja zuzendariarekin, edo proiektuan sartzen, mm-hmm. eta aztertzen, eta amesten, eta fantasia horretan, ez? Mm-hmm. Parte hartzen, hau, diseinatzen azten zara, eraikitzen, eta gero rodajea azten da. Rodajea ziren, bale, bueno, hortxe, ja, primera, jarrita, martxan, pinpan, baino, ja, arazoak azten dira, aste bat, bi aste, maieran, nahi baino, bueno, ba, bueno, ez dakit, arazo edo, egoten dira, o, ez dakit, agobio gehiago, eta maitzen duzu, esaten, ze ati nago hemen, baina gero estrenatzen duzu filma, eta esatezu, ze guai. Merez izan dut, eta ja, burrengurako ba.
Kuriositatea dut, zenbat aldiz ikusten duzu ondoren filma?
Pues aldudan guztietan. Bai. Bueno, errementari gehiena izan da, maika aldiz edo, bueno, ez dakit, abejas, 20.000 espezies de abejas, hiru aldiz ikusi. Oain, sobre todo de noche, asmodakat ikusteko bastante, porque iruditzen zaitala kristona, eta bueno, ez dakit, nora, ane, hauek bai. Ikusi dute, xente, irati ere, bueno, ez dakit, lau edo bostaldiz, bai, gero ja egia da, iristen dela momentu bat, juten zarela, pues, gala batea, lo que sea, blako, ez, edo, festival batera,
bai.
Ematen da, pelikula baino egiten dezuna da, orkestu, eta geratzen zara kanpoan, ja, iristen da momentuan, bat, ez da zula ikusten berriro, ez? Orkestu bai, baina kanpoan geratzen zara, ba. Arnasteko pixka, baina, bueno, bai, bastante, ni gustatzen zait. Ze aldi bakoitzean ikuste dituzu detaile berriak, eta bai, bai. Bai.
Izaskun Urkijo daukagu beraz, gurean, naiz arrosasarean, eta ez da, gonbidatu bakarra izango, Bizkar Soro filmaz hitz egiten ari gara, eta Aina errota bere, aipatu bezala, telefonoaren beste aldean daukagu, bera ere filmonen parte izan delako, esan bezala, arte laguntzailea, okerrez banago, Aina, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Hemen zaitugu, azkenean, zer izan da, Aina, zuretzat, Bizkar Soro filmean lan egitea?
Ebe, enetako biziki interesgarria izan da proiektu bezala azkenean, eta hola izaitia azkenean lau film labur, lau, barkatu bost, izan da, ez dakit, zinez esperientzia ona, zinta, bala, lehen filmean, gauza guzi horiak enetako berriak ziren, ez noen deus ezagutzen, eta izaskuni esker, ara biak aritu baikira gehienetan, prestak eta lanetan, filma haintzin, eta gero gero jabaketan. Ara gauza hainitz transmititu dazta, eta algarrekin egin duen lana, enetako izan da bikaina. Mm-hmm. Zinez, esperientzia polita.
Uh-huh. Aipatu digu aina izaskunek, ba, herritarrekin aritu zaretela lanean, denbora guzti hontan, ez dakit zuk nola bizi izan duzun, herritarrekin lan egitea, eta orokorrean, ba, Bizkar Soro egiteak, hainbertze denboran, herrian bertan ere ze harrera izan duen?
Ebe, izaskunak egiten zuen bezala haintzin ega agera biziki edera egin dutela bai gogin eta edo zein gauza galdekiten ginuelaik ez dakit panel baten egitea azken mementoan edo jendea beti horzen prest egiteko eta beti umore unean beti motibatua eta hori bai zinez pulita izan da ara, urte guziz kasik beti berburuak ziren eta batzutan berriak ere heldu ziren eta sortu da azkenean Bizkar Soro erri hortatik azkenean erri berri bat hola, zinemaren inguron.
Mm-hmm. Aipatu dugu lehen ba fikzioa dela berez Bizkar Soron gertatzen dena, baina gian ez hainbertzeko fikzioa ba gertatu denean, oinarritu zaretelako aina. Zure inguru hurbila da Bizkar Soro, erran dezakegu, zuk ere zure bizipenak izan dituzu oinarri hemen lanean aritu bitartean?
Bai, azkenean azkenean alabaigorri dut erri hau zoa, eta zania arruxan bizi naiz, eta azkenean lan egitea hola errian, eta esperientzia biziki polita da, xarea ere egiten da, eta ara, nik biziki maitatu dutena da zubiak eraiki direla enetako hasteko, egoalda eta iparaldaren artean, ara teknikariak eta egoaldeko teknikariak eta ezagutuz, eta beraz, ara, egian pasatu diren gauzak ere, eskertu behar dira laguntzaileak, benen, teknikaren gibilantzien pertsona horiek ere idekiak zirenez eta jeman pulita sortu da denen artean.
Mm-hmm. Aina, nik nire iritzia botako dizut. Film hau, esango dizut, film hau ez dela ikusten, bizi egiten dela. Nik horrela ginuen egar. Historia beti kontatu egin digute, eta film honek historia nolabait bizitzeko aukera ematen duenaren sentsazioa daukat. Zua doz zaude, Aina?
Barkatu, moztu da, ez dute entzun zure galdera.
Bai, historia beti daukagula, ez? Historia beti kontatu egin digutela, eta film honek, historia nolabait bizitzeko aukera ematen duela, ni asko sartu naiz filmean, asko sentitu dut, ados zaude zu ere bai?
Bai. Bai, historia, Euskal Herrian bizi izan dugun historia kondatzen du, baina azkenean egiazki hemengo jendearen iritzia edo horien bizien partea ere aipatu baitakute, oino gehiago bizitzen dugu ere kamera intzinan pasatzen dena, eta hori, hortan da filma hori aski azkaja. Ikuste.
Bikain, Izaskun Urkijo dugu gurean, Katxi joan zaigu eta Aina telefonaren bertzalean, mila esker iruei gurean izateagatik, eta gonbidatuko ditugu zara entzule guztiak Bizkarsoro bai. Ikustera. Izugarrizko lan egin duzu, eh?
Bai, eta Kleenex pakete batekin.
Nik
esango dut, rodaketa momentutan, baino gehiagotan negar egin dugula.
Bai, eh?
Bai. Osa, antin jendeak negar egin zuen, nik uste azkeneko satien ere bai.
Bai.
Lehenengoan ere bai. Bai, eske bai.
Bai. Kapitulo guztiak dute beraien zatia, eta nik gehien bukaeran egin nuen.
Bai.
Hortxe usten dut.
Ez du spoiler handirik egin, ja nahikoa hitz egin dugu. Ba, erran bezala, mila esker irukote, animo egunotan, eta gero entzuleak zuekin aipatu nahiko genuke, Sara eta biok Bizkarsororen inguruan duzen iritzia. Mila esker.
Eskerrik asko.